makafuni dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dan dambalii gabaabaa meter baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 isinii darba guyyaan irraa kamisa muddee 30/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 21/2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudhaa oduu kan isiniif dhiyeessitu immoo jaallannee gammadaati gara sittin isin dabarsa.
Atta moltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Dhimma Tigraay ilaalchisee marii gaggeeffamu kamiyyuu hiwaat qofaasaa gaggeessuu hin danda'u jechuudhaan paartileen Tigraay keessaa 3 ibsa baasaniin beeksisaniiru. Saalsaay Wayyaanee Tigraay Baayitoonaa akkasumas Waddib Nitsinnaa Tigraay ibsa baasan kanaan hawaasni addunyaa wal waraansi karaa nagaan akka xumuramu yaalii taasisaa jiru ni dinqisiifannaa jedhan. Rakkoon jiru karaa nagaa akka furamu haleellaan samiirraa Tigraay irratti gaggeeffamu hawaasni addunyaa akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa malee akka seenu akkasumas biyyoota walitti bu'iinsa kana keessa harka galfatan ittiin jedhanis gocha kanarraa akka of qusatan jechuudhaan tarkaanfiin qabatamaan akka fudhatamuuf gaafataniiru. Nagaan waariinsa qabu kan argamus paartileen Tigraay keessaa hundaa fi humnootiin Tigraay keessaa marii hirmaachiseen ta'uu hubachiisee jira. Hawaasni addunyaas kana hubachuudhaan deemsa nageenyaa gaggeessuu qabaa jechuusaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Barreessaa kitaabotaa beekamaa Tasfaayee Gabra'aab sirna awwaalchisaa har'a waaree irratti magaalaa Asmaraa keessatti gaggeeffamee jira. Maatii firoottanii fi hiriyoonni isaa akkasumas namoonni isa dinqisiifatan lafa argamanitti bakka Haas jedhamutti awwaalame. Bara 1961 bishooftuu keessatti kadhalate Tasfaayee Gabra'aab barumsa isaas achumatti itti fufuusaa seenaa isaa irraa baruun danda'amee jira. Yeroo dargaggeessa ture kitaabota isaa barreessee ture lama ummata waliin akka wal baruuf kan isa gargaare yoo ta'u jireenya isaa keessatti kitaabota 14 caalaa barreessee maxxansiiseera. Tasfaayee Gabra'aab dhukkubsatee Keeniyaa keessatti wal'aansa fayyaa argataatu jiru umrii isaa 53 lubbuunsaa darbu Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Hidhattoonni Sudaan mankuusaa jaarmayaa sagantaa addunyaa seenuudhaan gargaarsa nyaataa meetriktoonii 1,900 Daarfur keessaa saamanii jiru. Hookkarri Daarfur gama dhihaa keessaa hammaachus aangawoonni roobii kaleessaa ibsanii jiran magaalaa guddoo Daarfur kataat Elfaashaar keessatti kanneen jiraatan akka jedhanitti gaafa kibxataa galgala lafa gargaarsi nyaataa kaa'amee jiru sanatti dhukaasa jabaatu dhagahamaa ture. Dhukaasa sana booda aangawoonni naannoo halkan sanaaf labsii sochiin ugguru hojiirra oolchan jechuudhaan dhaabbati oduu mootummaa Sudaan sunaan ibsee jira. Dhukaasa walirraa hin cinne dhaga'aa turre jechuun jiraataan naannoo kan ta'e Mohaammed Saalem dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsee jira. Aangawaan sagantaa nyaata addunyaa akka jedhanitti gargaarsa nyaataa namoota akka miidhaman lubbuu oolchuuf jecha kuufamee ture kana hangam akka hatame qorataa jiru. Sudaan keessatti nama 3 keessaa 1 gargaarsa dhala namaa ka barbaadu ta'uu Sudaanitti qindeessaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa dubbataniiru. Bulchaan Daarfur Miini Manaawii saaminsa kana balaaleffachuudhaan kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaatu jechuun tiwutarii irratti barreessaniiru. Kadhiyeenya kana du'aan boqotan Archbishop Desmond Tutuuf kabajaa kennuuf jecha magaalaa Cape Town keessatti sirni bakka bu'oota amantii adda addaa hirmaachise kaleessa gaggeeffamee jira. Sirna galma bulchiisa magaalaa Cape Town keessatti gaggeeffame kanarratti maatiin Desmond Tutuu hoogganoonni amantii kiristiyaanaa, budhaa, juushotaa fi musliimotaaf kan aadaa Afrikaa irratti argamaniiru. Kanneen irratti argaman kun irri jireessi isaanii halluu uffata tuuttuu jaallatan uffatanii turan. Ummanni biyyattii warri jalqabaas gogaa uffachuudhaan qabee mataa beeladaa ol kaasanii kabajaa qabaniif ibsaniiru. Sirni walleelee dhiyaates wallee bara 1980 Afrikaa keessatti beekamuu fi qabsoofarra apaartaayidii keessatti faaruu uummataa akka ta'etti ilaalamuuf beekamaa tureetu dhiyaate. Archbishop Desmond Tutu umrii isaanii 90 7 darbeerra boqochuun isaanii ni yaadatama. Saanduqi reeffa isaanii baate kamisa har'a kaatedraala Saint George kan Cape Town keessa kaa'amee jira hanga gaafa sanbata awwaalamuttis achuma turaa jedhameera. Afrika keessatti raabsi tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 gadi bu'aa ta'uun weerara vaayirasii marsaa haaraa ka'e kana keessatti yaaddoo uumee jira. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa akka jedhutti 2027 ta'an du'uun gabaafamee ture. Biyyoota Afrikaa keessaa 20 qofaatu hanga walakkeessa baatii muddee kanaatti uummata isaanii 100 keessaa harka 10 qofa tallaalee jedha tokkummaan mootummoota. Afrikaan tallaalii argachuu dhabuun danqaasa guddaa ta'uu yoo biyyootii dureeyyii biraa argame suuta gamas dhaqqabuun akkasumas yeroo dhaqqabu immoo uummata biraan ga'uuf caasaa ga'aan akka hin jirre ibsameera. Gaafa muddee 22 mootummaan Naayijeeriyaa tallaalii gargaarsaan argame kan AstraZeneca jedhamu 1,000,000 caalaa yeroo inni itti hojiirra oolu waan darbeef jecha dhabamsiisuusaa aangawoonni beeksisanii turan. Gamakaaniin gamtaan Afrikaa fi waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa tallaaliin sun Afrikaa keessatti akka oomishamuuf dhiibbaa gochuuf yaalaa jiran. Rakkoon biraa immoo biyyoota tallaalii argatan keessatti baqattoota tallaaluuf danqaa gama bulchiinsaa fi kanneen biroo jiraa jedhu dubbi himtuun dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. Biyyoonni hangi tokko waraqaa eenyummaa gaafatu isa kana immoo baqattoonni hin qaban jedhan. Warri kaan tallaalamuuf kan namoota galmeessan gama kompiitaraa waan ta'eef kanneen carraa kompiitaraan fayyadamuu hin qabnee fi yoo argatanis akka itti fayyadaman hin beeknetu jira jedhu dubbiimtuun kun. Rakkoo kaan jedhanii kan maqaadhaan immoo tallaalii COVID-19 ittisu kan ilaaleen odeeffannoon sirrii hin taanetu faca'ee jira jedhaniiru. Vaayirasii haaraa argamee ariitiin daddabraa jiru oomikroonii fi inni duraanii deltaan namoota danuu qabaa akka jiran kan ibse jaarmayaan fayyaa addunyaa kanneen hin tallaalamiin jiran biratti dhukkuba hamaa fi lakkoofsi namoota du'anis akka dabalaa jiru akeekkachiise. Daayireektarri jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhanoom akka jedhanitti saayinsiin gara tallaalee argamuutti yeroo nu geesse kanatti addunyaa irratti immoo lakkoofsi namoota COVID-19 dhumanii dabaluutti fufee jedhan. Lakkoofsi kun dabaluuf sababaan weerara kana dhabamsiisuuf walii wajjin hojjechuuf fedhiin siyaasaa hin jiru jedhu. Ilaalcha dhiphoo qabaachuu, meeshaalee tajaajila fayyaa adda addaa of biratti kuusanii qabachuun vaayirasii haaraa kabiroon dhufuu isaatiif sababaa ta'ee jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Iraan rookeeta saatalaayitii baatu gargaaramuun meeshaalee qorannoo 3 gara hawaatti erguu ishee dubbi himaan ministirii ittisaa ka biyyatti Ahmed Hossaani kaleessa ibsaniiru. Waliigaltee nukuleera Iraan kan bara 2015 tolfame lubbuutti horuuf jecha Iraanii fi Yuunaayitid Isteets karaa harka 3ffaa Oostiriyaa keessatti dubbataatu jiranii oduun kun dhaga'ame. Wanni ergame kun hawaa dhaqqabuunsaa garuu hin ibsamne. Biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti sagantaa misaa'ilaa guddicha kan qabdu Iraan waggootii darban xiqqoo keessatti saatalaayitii furguggistee hedduun sababa dhimmoota teekniikaan jala fashalanii jiran. Hoseeniin akka jedhanitti qorannaa gaggeessuu fi kaayyoon karoorfame milkaa'eera jechuudhaan televiziyoona Iraaniif ibsan. Inni kun ka jalqabaati. Waaqayyo yoo jedhe dhiyeenyatti immoo kan hojii ittiin jalqabamu furguggisnaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasaalee keenya itti aanu nuti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Dhibbana kana dhukkubni utaalloo fakkaatu naannoolee garaagaraa Itoophiyaa keessatti faca'aa akka jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Haa ta'u malee wareerri kun gosa COVID-19 waldineen wal qabatamoo waliin qabatu jedhurratti amma ammaatti qorannoon gaggeeffamee addaan baafatee hin jiru jedhu. Dhimma kanarratti Tsahaayi Daamxoo Dr. Masarat Zalaalamii wajjiniin marii taasifte qabdi. Mee gara sanatti hin ceesisaa maal jedhu?
Itoophiyaatti weerar vaayirasii koronaa dambalii afraffaadhaan mul'achuu waliin wal qabatee guyyaadhaa guyyaatti namoota saamuda kennan keessaa hedduun isaanii vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'uu ragaan ministeera fayyaa ni mul'isa. Keessumaayyuu 7 darban keessatti kutaalee biyyattii bakka adda addaatti weerarri utaalu yookaan qufaa fakkaatu ka'ee ture. Ammas itti fufee jira. Utaalloon kun yookaan qufaan kutaalee hawaasa garaagaraa miidhaa jiru kun gosa vaayirasii COVID-19 sahaaraa waliin hidhata qabaa jechuudhaan ministeera fayyaatti daayireektara fayyaa daa'immanii fi haadholii Dr. Masarat Zalaalem gaafadheera.
Engidii gunfaan emassal warrashiin takkasitwaal.
Weerarri utaallu yookaan qufaa fakkaatu mul'ateera. Haa ta'u malee biyyoota biroo keessatti odeeffannoon isaanii akka mul'isutti gosni vaayirasii COVID-19 haaraan Omikiroon jedhamu mul'achuusaa qorannoodhaan ifa godhanii jiru. Yeroo ifa taasisan ammoo qorannoo irratti hundaa'uudha. Gosni vaayirasichaa maali kan jedhu adda baasaniitu kan uummataaf ifoomsan. Biyya keenyattis keessumaa Finfinnee keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'imaa hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaallu yookaan qufaa fakkaatu kanaa hedduun mul'achaa jira. Gama biraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii 4ffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omikiroon jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'e kan ba'e hin jiru. Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aasaa yeroo isaan dhufoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omikiroon Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiisee hin jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraanirraa kan jiran Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama. Rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eeraniiru. Lammiilee keenya miiliyoona 10 ta'aniif talaallii kennuu dandeenyeerra. Lammiileen miiliyoona 10 ta'an yeroo talaallii fudhataniiru jennu doozii tokko qofaa warreen fudhatan jechuudha. Kanneen talaallii jalqabaa qajeelfama taa'een guutummaan guutuutti fudhatan ammoo lakkoofsaan miiliyoona 4,500 ol ta'u. Talaallii isa amma namoonni talaallii fixanii baatii 6 guutan haa fudhatan jedhameen alatti jechuudha. Kun bu'aa guddaadha akka biyya keenyaatti. Garuu baay'ina uummata qabnu waliin gahaadha kan jedhuuf ammallee kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoo amma jiruun kan baay'ee talaallii kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis 43% talaallii kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti 10% isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo itti aanutti uummata keenya 45-50%tiif talaallii kennuufi qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii 4ffaa keessa jirra. 5-6ffaa jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf uummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. 1ffaa fayyaa waliin walqabatee 2ffaa immoo dinagdee biyyattiis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Uummanni kan hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qe'eef qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraa jiran Dr. Masarat.
እዛ አካባቢ ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይኖር ይችላል የውሃ አቅርቦት
ናኑ ሰነት ተላልይ ከነቀቀብሲ ሱዳፍ አከስማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌ ከነኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤሲ አጉጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳንታይዘርን ሀርከቲን ቁልቁልይፈተኒፊ ቢሻን ጋሃን አከናኑ ሰነት አርገም ጎቹዳፍ mootummaan irratti hojjechaa jira. Garuu rakkoo jiru waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu haala qabatamaa lafarra jiruun qormaata guddaa fi ulfaataa ta'uu ibsuun barbaada. Sababni isaas namoota kanneeniin walirraa fagaadhaa taa'aa jechuun hin danda'amu. Sababni isaa immoo qe'ee isaaniirraa buqqifamanii haala hin mijanne keessa jiru. Kanaaf lammiilee kanneeniif filannoo jalqabaa talaallii kennuufidha. Kanaan duras wantoonni eegalaman jiru talaallii kennuu waliin wal qabate. Ammamoo bakkeewwan rakkoon nageenyaa sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaallii qaqqabsiisuudha. hundumaayyu gosni talaallii Johnson & Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama. Kanaaf naannoo buqqaatonni jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra. Jiran Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,000 fi 900 olii galaafatee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ordoftoota keenya qophiin keenya ittaanu qophii torbaniiti qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa waa'ee dhibee sammuu irratti xiyyeeffata. Keessummaan keenya har'aa Dr. Naa'omii Abdul Rahman jedhamu ogeettii waa'ee fayyaa fi wal'aansa dhibee sammuuti. Minnesota keessa jiru. Jaalladhaneetu dhimma kanarratti haasofsiise amma gara sattin sin dabarsa.
Adde Naa'omii Abdul Rahman deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atiis jaalannee fi Sagalee Ameerikaa isin hundinuu galatoomaan afeeru keessaniif.
Egaa mariin keenyarraa waa'ee dhibee sammuuti. Namoonni baay'een waa'ee dhibee sammuu akka dhibee qaama sakaanii ittiin ilaalan dhibeen sammuu maayini achirraa jalqabna?
Galatoomi jaalannee walumaa galatti egaa dhibee sammuu jechuun dhibee emotional yookaan immoo mental health disorder jedhama afaan faranjiitti. Kana jechuun jeequmsa dhibee sammuun namni takka dhibee sammuu qaba akka jedhamu hogguu jijjiiramni mataa isaarratti deemu yookaan hojii isaarratti yookaan barumsa isaarratti akkaataa maatii wajjii walii galuu akkaataa hawaasa wajjii walii galuu kan hundi hogguu jeeqamee dhibee sammuu jedhama walumaa galatti. Dhibeen sammuu wal'aansaan waan fayyuudha. Dhibeen sammuu gaa kaatagorii yookaan immoo sadarkaa adda addaa qaba. So sadarkaan akkuma sadarkaa isaatti akkuma dhibee isaatti garaagarummina qaba. Irra hedduu gargaarsa qaba. Kafayyuu jira yookaan immoo kiroonik kajaamu jira. Kiroonik jechuun akkuma amma dhibee sukkaraa akka dhibbaa dhigaa fa'a. Nama san wajjii yeroo dheeraa turuu danda'a. Garuu wal'aansa harkatee namni sun jiruusaa nagaan jiraachuu danda'a jechuudha.
Egaa biyya kanatti jechuun biyyooti qaroomaan kana keessatti baay'ee kan arginu dargaggoota ol adeemtoota abdii borii ta'antu sababii baala sammuu namaa joonjeessu yookaan diragii jedhamu fudhataniin yeroo rakkatan argina. Mee waa'ee kanaarratti naa ibsaa waan rakkina hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef.
Kuni egaa ammaas afaan faranjii kanatti afaan ingiliziitti substance use disorder jedhama. Substance use disorder jechuun ilmi namaa diraga yookaan immoo waan baala lafarratti biqilu ta'uu danda'a yookaan akkuma qorichatti tolfamee jiru ta'uu danda'a. San fudhatanii akkaataa sammuun ilma namaa uumamaa isaatiin ka jiru alaa akka sammuun isaanii sirritti hin hojjenne ka godhu yookaan akka sammuun isaanii ka duraarraa hedduu ariifachiisaan akka yaadu yookaan immoo akka dillee ta'u yookaan immoo ka raffisu jira ka sammuu ispiidaaf ka godhu jira yookaan ka ariifachiisaa godhu jira. Dipresaant ka jedhanii ni jira. Dipresaant jechuun sammuu isaanii ka duraanirraa akka gad qabamee akkuma amma akka rafuu fadhan akka inerjii yookaan immoo humna dhabanii akka jajjabsa akka amma jaanjoobaniituma akka taa'an ka godhu jira. Diragiin kun adda addaa jira. Akkuma jetteetti hawaasa keenya keessatti hedduu ispeeshaalii dargaggoo our young generation dargaggoo yuus godhu jiranii keenya osoo hin taane biyyuma kana keessatti amma fa'aa opioid crisis gujaan yoo dhageesse That's the second leading cause for jolle accidentiti ane jolle dargo gof the second leading cause ka tidu an ka dile te ejira kanafu jolle kenyas kana kesetti senu tijirani arku tijira e kuniga heddu wani adesada ni saba kenya awareness in gujarachu qabanam ni kenya kana bk jolle sani bakatti olen akatti olen more attention kanine jolle kenya gab akatati gudisne 100 provide go e gone also hintane more jale demne mal to demu jiraka jachu qabnutu nanti fakata yes, it's a huge crisis.
Ijoolle kana maaltu gara waan akkasitti galcha jettanii yaaddu akka ogeetti waa'ee dhibee sammuu tokkootti?
Waan adda addaatu galchuu danda'a jaalanne. Takkoffaa ka ja'amu amma namni draga kana ka laalu maali yookaan immoo ijoolleen sun depress tahanii taha. Depressiona jechuun sammuun keenya gadda daangaa hin qabne yookaan immoo daangaa dhabee gaddii fi humna dhabuu fi inerjii fi hundinuu daangaa hoguu dhabee namni sun akka fedhii isaatti tattaafatee ka'ee hojii isaa deemee iskuula isaa deemee akka hogguu godhu depressiona jedhama. Amma ijoolleen depressionii kun hogguutti dhageeyamu. Yookaan immoo amma stimulant kajaamu jira yoo dhageessee jiraatte iskuulatti special university keessatti ijoolleen hedduu use godhanii stimulantii san faa use godhan akka xiqqoo humna argatan akka dammaqanii hojii isaanii faa hojjetatan so sanumaan baran jechuudha. Qorichi kun yookaan stimulantiin kun addictive namatti araada tahaa haraaraa saniin qabamanii keessaa bahuu. Rakkatan achumaan gaasanuma jala osoo deemanuu jiruu isaanii fi waan hunda raanfatanii dura addikti kajaaniin akkas tahan jechuudha.
Egaa maatiin mallattoo waan isaanii ta'u maatiidhaaf waan mallattoo ta'u ijoolleen isaanii waan akkasii keessaa yeroo jiran dafaniin baran maaltu isaan gargaaru?
Mallattoo adda addaa jira. Amma mallattoon kaniin amma sittiimuu barbaadus mallattoo draga namni yookaan oolmi kiyya draga fudhatee jira akka ja'anii konkluud akka hin goonees just qofaa miti. Garuu mallattoo maaltu jira amma ijoollee irratti ijoolleen hogguu waan draga keessa seenan. Hiriyoota faa ka duraanii jijjiiran akka duritti dhiqatanii tolfatanii bahuu intarestii dhaban yookaan fadhii dhaban maatii wajjii akka duritti bahanii wajjii nyaatanii walii galanii bakka hundaa yeroo dabarsuu sanfaa hanqatan dur karaa qaraatii isaaniitti jajjabaa yoo ta'an qaraatii isaaniitti dadhabaa dhufanii kan waanuma adda addaati. Walumaa galatti xabi'aan isaanii yookaan biheebiyarri isaanii hogguu jijjirame draga fudhachaa jiran jedhanii konkluud godhuu osoo hin taane maaltu deemu jira jedhanii ijoollee isaanii dubbisanii maal taate yookaan depressed tahanii tahaa yookaan anxiety jira tahaa yookaan sammuun waan adda addaatti jeeqamee tahaa. Kanaafuu just ijoollee fi jala deemanii xabi'aan isaanii hogguu jijjiramu isaanuma wajji haasawanii isaanuma wajji mari'atanii yoo yaaddeessaa yootti tahee gara piroofeeshinaalaatti yookaan teeraappii saayikiyaatirii just hospitaaluma yoo geessan warri hospitaalaa isaanuu rifar godhan bakka barbaachisaatti garuu osoo ignoring goone osoo lakkii numa leezii taheetii yookaan dadhabeetii yookaan yoo torbaan takka torbaan lama torbaan sadii jijjiiramni sun yootti fufee dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha. So amalli hogguu jijjiiramu gara adda addaatti kanumaatu mallattoo taha jedhee yaada. Just ijoollee keenya haa beeynu amala isaanii kaduraan irraa yoo jijjirame jala deemnee mana isaanii cufatanii yookaan taa'an ta'e yeroo hedduu maal godhu jiran jennee isaan wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Galatoomii jaalanne.
Adde Naa'omii Abdurrahmaan ogeetti waa'ee dhibee sammuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan iddoo galatoomaa.
Atis galatoomii jaalanne. Galatoomaa isin hundinu.
Kun sagalee Ameerikaa magaala Washington DC irraa isinii darbuudha.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
United States biyya Benin keessatti waa'ee siyaasni sirna haqa yakkaa keessa seenuu isaa ilaalchisee yaaddoo cimaa akka qabdu ibsiteetti. Erga hogganni paartii mormitootaa Beeninii fi ministeerri haqaa duraanii Reekii Maadoo ga'u hidha waggaa 20tti murtaa'e asii dubbiimaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price ibsa kennan keessatti dugugamni mirga mormii akka waliigalaatti dhorkiin hirmaannaa ofiin of bulchuu yaada ofii bilisaan ibsachuu fi akkaataa sirnaawaa ta'een hoggansa mormitoota siyaasaa irratti xiyyeeffachuun nu yaaddessaa jedhan. Murtoon yakka shororkeessummaa Maadoguu irratti darbe erga hogganni paartii mormitootaa fi mormaan pirezidaantii Beeniin Paatiriis Taaloon inni biraa Joo'eel Eviyoo mootummaa irratti shira xaxuudhaa fi qarshii sobaa oomishuudhaan himatamanii adabbiin hidhaa waggaa 10 irratti murtaa'e guyyaa muraasa booda. Hoggansi mormitootaa lammanuu Maadoguu'uunii fi Aviyoon filannoo isa ebila 2021 taasifame isa erga mormitoonni hirmaannaa irraa of qusatan booda pirezidaant Taaloon 86 mo'an irratti akka hin hirmaanne namootaan dhorkamaniidha. Lamman isaanii iyyuu mana murtii yakka diinagdee fi shororkeessummaa isa akkaataa haqa qabeessa hin taaneen mormitoota irratti xiyyeeffatu irratti yaalamanii turan. Abbaan seeraa mana murtichaa dhiibbaa siyaasaa barbaachisaa hin taane baqachuudhaan filannoo ebilaatiin dura Beeniniin gallakkisanii ba'an. Naannoo jeequmsi itti heddummaatu sanatti waggoottanii fi Beeniin biyya fakkii dimookiraasii taatee faarfamaa turte. Dhiyeenya kana garuu mallattoo yaaddessaan hacuuccaa fi abbaa hirrummaa mul'achaa jira. Gabaasni dhiyoo kanaa mirga namoomaa ilaallate kan ministeera dhimma alaa United States filannoon bara 2019 taasifamee fi filannoo pirezidaantummaa 2021 irratti akka mormitoonni hin hirmaanne taasisuun akka namoonni sagalee kennanii boodatti deebi'anii taasisuu isaa agarsiisa. Hidhamuu siyaasa irratti hundaa'e dhorka cimaa walabummaa pireesii hidhaa seeraan alaa fi adabbii gaazexeessotaa dandeettii dhabiinsaa fi malaammaltummaa sirna haqaa keessa jiruun kan ka'e tuffii mirga hargannaa murtoo haqa qabeessaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa raawwachuu isaa ministeerri dhimma alaa United States gabaasa argateera. Walgahii diimookiraasii idilee addunyaa isa karaa marsariitii ji'a muddee kana keessatti taasifame irratti pirezidaantii Joo Baayden boodatti sigiga'achuu mirga namoomaa fi diimookiraasii isa addunyaa irratti bakkeewwan hedduutti raawwachaa jiru irratti akeekkachiisa laataniiru. Diimookiraasiin ammayyuu dandeettii dhala namaa bilisoomsuudhaaf ulfina namoomaa eeguudhaaf akkasumas rakkina gurguddaa hiikuudhaaf karaa gaariidha jechuudhaan pirezidaantii Joo Baayden himan. Beeniin wantoota kana beekti. Mootummaan Beeniin yeroon inni irra deebi'ee dhimma kana irratti hojjechuu qabu amma. Akka dubbii himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price jedhanitti lammiileen Beeniinii fi firoottan idilee addunyaa akka dhimmi siyaasaa sirna haqaa keessa hin seenne taasisuudhaa fi sochii bakka tokko irraa jalqabamuun karaa bulchiinsa dimokiraasii fi olaantummaa seeraatiin naannoo sana irratti bakka Beeniin qabaachaa turte irratti deebisuun barbaachisaadha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com nuuf ergaa. Pirodiwusariin keenya Nugusuu Taammiree, qopheessitoonni yookaan immoo ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa waan nu wajjin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Amma ammaatti kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaadumuroodhaati. Fayyaa ta'aa nagaatti.